Dau. The wedes i'n hynt bod gweithgar eilio'r goedwig i wneud lot o amser o'r flwyddyn. Alli di mynylu'n bach mwy ar hyn?
O, oedd gwaith y Comisiwn yn dibynnu I gyd ar hynna fel o'n i'n plannu yn y gaeaf ac wedyn yn y spring o'n i'n mynd I wipo'r hedyn a wrth wipo'r hedyn yr ystyr yw o'n i'n wyso gialen I wipo'r hedyn ifanc I blygu fe. O ddim rhaid I dorri fe, dim ond I blygu iddo mwyn iddo gael gweidi. A wedyn, nôl o ddiwedd July I mis Awst, o'n i'n tocio'r hedyn wedyn ar cryman.
Pam bod ti'n gweud bod bwrw fe a gialen, beth oedd y gwahaniaeth rhwng bwrw fe a gialen a'i dorri fe a cryman?
Wel, wrth dorri fe a cryman, doedd e ddim yr un peth. Oedd wipo'r ialen, oedd y hedynion yn plygu drosto, ac oedd hi'n gweidi hunan mas mwyn iddi gatrigo. Doedd hi ddim yn tyfu mor fawr flwyddyn ar ôl ni. Rhyddech chi rhyw bedair 5 mlynedd o wipo yr hedyn ar ialen fel yna, oedd yr hedynion yn trigo.
A wyt ti'n gweud, sut ti'n thorri a cryman, byddai beth yn trigo?
Nag, oedd ddim yn gweithio'r un peth. Os ydych chi torri'r hedynion yn mis Awst ar cryman, yr adeg yna, doedd hi ddim yn torri'r hedynion off yn lan o'ch chi.
Yeah.
A'r porfa, mwyn i'r goedau mae'ch cael tyfu.
Ond oedd hi'n ail dyfu blwyddyn ar ôl ni?
Oedd yr hedynion yn ail dyfu blwyddyn ar ôl, ond oedd hi ddim mor fawr.
Right.
Oedd hi'n llai o'r hedynion.
O ti'n gweud yn y gaea bod chi'n plannu, pwy adegau nawr o pwy fis? Ti'n mis Hydref neu beth?
O, o'n i'n plannu o October ymlaen i mis Ebrill.
Right.
Os na fydde'r tywyr rhew efo, o'n i'n ffili'r plannu amser rhew.
Right.
Ond os fydde'r gia yn weddor mild, o'n i'n plannu trwy'r gia.
So, yw'n cymryd yn ganiad tawl nawr te bod chi wedi paratoi'r ddeiar ynghynt. Beth o'ch chi'n ffoneud I paratoi'r ddeiar?
O, oedd. O'n i wedi clynhau'r ddeiar cyn ni. Os o'n wedi bod yn cwmpo coed na, o'n i ransio'r coed wedyn, clynhau'r brigau off I gyd. A twlu'r brigau I gyd I benni gilydd mewn rans o'n i'n galw y racs de.
Yeah.
O 22 yards yn tu nhw.
Right.
A wedyn, o'n i'n plannu wedyn ar y tir glân ni.
Okay.
O mi ddoth yn y diwedd, o'n i'n plannu trwy'r bras I gyd. Oedd hi'n rhy gostus o'r Comisiwn I blannu, I glirio'r ddiar.
Oedd hwnnw siwr yn job I tha, anheidi te?
Oedd hi'n job I'n fychynnedd iawn I blannu trwy'r bras ac yn job I'n galed. Oedd y dwylo yn cael damage, wel, o'r rei'n gwisgo menig, o'n ellech I byth a gwisgo menig reit.
So oedd hyn nawr ar dydd lle oedd coed wedi bod o'r blaen?
Falle oedd coed wedi bod o'r blaen.
Beth am ydy tir ffres nawr e, a tir mawnog? Beth oedd yn digwydd i'r beth fel ni?
O, ar tir glân, o'n i'n plannu beth o'n i'n alw yn flat planting yn naturiol ar y madog.
Right.
Ac felly oedd tir glib, oedd y tractor wedi bod ar arad fawr yn troi cwysi mawr te a dreino yr un ffordd.
Right.
O'n ar ddiar glân, ond wedyn mi aeth y Comisiwn I droi y ddiar glân. Mi ddoth troi'r cwbl, troi cwysi ar bob peth.
All right.
O, ddim yn unig byna I tir lid neu tir sych, ond yn troi'r cwbl.
Oedd na reswm am hynny, ti'n gwybod?
Wel, oedd na reswm, ond yn gweud bod y goeden yn tyfu'n well.
Right.
Oedd y goeden yn tyfu'n well, ond ar ôl i'r goeden tyfu lan yn fawr, oedd y gwynt yn dod.
Right.
Ac os disau'r gwynt yn gryf iawn, oedd e moelid y coed na I gyd yn resu efo'i gilydd.
Oherwydd y ffordd oedd wedi gwreiddo yn...
Oedd hi ddim wedi gwreiddo trwyddo dim ond i'r glotchen oedd hi wedi gwreiddo. Ond os o'ch chi'n plannu ar ddiar lan, doedd y coed na ddim yn hwthu drosto cyndrwg a goen nhw ar y tir wedi droi. Ar y gwys.
So, i ni wedi paratoi'r tir, i ni wedi plannu. Be, o'ch chi ddim yn cyrraedd holid yn yr haf, mae'n ofios, oedd bod hwnna'n gwerthgar eddau eraill yn mynd mlaen.
O, na, oedd dynion yn cael ei holid yn tefe. Ond oedd na lot o waith arall yn mynd mlaen, oedd nurseries efo ni.
Ie. Yeah.
Wel, yn y mis Ebrill, yn y spring, o'n i'n partoi'r ddiar yn mynd I ddif yna o ar y geifron,
yeah.
Ti'n graig, oedd nurseries, dwy nurseries fawr dan I lan yma. Wel, un yn dir mawnog, falle o'n i'n trin y ddiar gael ei droi, wneud yn gwysi, chwalu dwy gwys miwn I wneud gwely I hau yr hadau. Ar dywys hych neis wedyn, o'n i'n wedi gwneud y gwysi yma, rowlo fe'n galed, hau'r hadau, a roi chippings ar wyneb y beds wedyn, er mwyn i'r coed bach gyda fi. Y chippings er mwyn cadw gres miwn yn y ddiar.
Right.
A wedyn, o'n i'n goffo roi covers wedyn, os ydy'r hael yn gryf iawn, o'n i'n roi covers dros y beds wedyn i gyd, er mwyn cadw'r gwres yn naturiol, a dim hael rhy gryf ar rhyw sort o goed.
O'ch chi'n hau hyn, o'n i'n allaw neu y machines y beth?
O, allaw o'n i'n hau'r cwbl. Wel, y fforestr hunan oedd yn hau'r hadau te.
O, ie. Yeah.
A fe oedd yn, y boes eraill oedd yn trin y ddiar i gyd, ar ôl y tractor wedi bod, ynddi?
So pwy fus o'ch chi yn hau o'r hyn, ti'n gweud, mis Ebrill?
O, o'n i'n hau mis Ebrill i mis Mai.
Right. A wedyn, wy'n cymryd gan yna tawl, wedyn bod na goed eraill wedyn, oedd wedi tyfu o llynedd?
Oedd, o blwyddyn cynt.
Ie. Yeah.
Oedd y coed yn cael ei galw yn y beds am flwyddyn neu am ddwy flynedd.
Ie. Yeah.
Wedyn, os hwnnw wedi tyfu yn dda iawn yr ail flwyddyn, wel, o'n nhw'n cael ei godi y gia yr ail flwyddyn wedyn. O'n nhw'n dechrau codi coed yn diwedd Octobr mlaen i'r trwy'r gia.
A'i'r plannu nhw te? Neu yn well, mas i'r
ffordd? I'r plannu nhw i fynd i'n nyrsyri arall, beth o'n i'n alw yn leino mas.
O oh, ia. Yeah.
I ail leino'r coed mewn rhesu i gyd.
Right.
Oedd hech rhes wedyn yn y bed. Fel y lle tractor fi'n drosti nhw wedyn trwy'r bed yma, y mwy sbreio i gadw hyn a pethau yna lawr.
So pryd oedd y cod na yn cael ei plannu mas yn y goedwig te? Mae'n fyddai hoedran nhw?
Wel, o'n nhw'n mynd lan i dair a phedair oed.
Dibynnu ar y blwyddyn tyfiant?
Dibynnu ar y twf, oedd. Am beth i blwyddyn o'ch chi gael twf da iawn.
Yeah.
Blwyddyn ar ôl ni felly fyddai ddim cystal. Ond o nhw'n mynd allan rhwng tair a phedair oed i blannu a phimp oed.
So, mewn nursery te, oedd gyda chi bedwar section te, o wahanol stages o dyfiant o'r cod ma.
Oedd, dyna ni, oedd.
O'ch chi'n tyfu wahanol deip neu'r un teip o goed?
O na, wahanol. O'n i'n tyfu Sitka Spruce, Norway Spruce, Douglas Fir, Western Hemlocks, Pine, Scotch Pine a'r sawl pine arall. A'n mynd di a'n anpyr oedd ni.
A'r un fath o bryd oedd ni yn gael wedi neu oedd wahanol bryd iddyn nhw?
O, lawr yn nyrsyr yn anpyr oedd wahanol bryd, y pryd diar naturiol, diar ffermio te.
Yeah.
Naturiol, y tir goch. Ond yn mynd di, y wargifron fyna, mawnen oedd falle o'n i'n tyfu'r seedlings, y coed bach i gyd.
O reit, ond oedd ddim rhaid tyfu unrhyw goeden ar dir o ryw certain teip, de?
Wel, yn Llanafan, o'n nyrsyr i'n Llanafan wedyn.
Yeah.
Ac yn Llanafan, oedd y tir yn gleiog iawn, ac o'n nhw'n tyfu derw,
right.
Beach, a... O, diwr...
Sef Pren Caled, e, ie?
Ie, Pren Caled.
A rhen i'r cog y tîr mwy cleog, na tîr y mawnog a...
Oedd, tîr cleog iawn yn nyrsyr un Llanafan.
Ond o ti ddim yn nyrsyr trwy'r rwyddyn, dim ond mynd ar y degau yna?
O na, ar y degau. Yn y gia i godi coed, i helan o off i blannu.
Yeah.
A wedyn yn y spring, partoi'r y beds efthi ar gyfer hau hadau. A wedyn part o'r haf o'n i miwn yn wyn i cadw'r wyn y lan o'r beds i gadw coed bach yn glir.
Fi oedd yn nyrsyr i fi ysdyn gweithio yn cadw, yn rhoi coed lan i fforest y tywi?
O do. I mi helo ni milodd ar filodd o goed lan i tywi i gael ei plannu. A wedyn bwlchwalter hefyd, mi'n blannu'r bwlchwalter fwyau gyd o coed o'r ystwyth.
Right. Ag Faint o gwrdd o'ch chi'n tyfu mewn blwyddyn, gyd? Has rhyw idea, dy ti?
Wel, na, gosyn, wir os lai fi ddim, mae'r idea, ond o'n i'n tyfu coed mylltigedig.
Oedd e'n fel yna, dy?
Oedd, bawn o bod. Oedd. Oedd bob spring, wy'n gwybod, ond o'n neud stock taking ar y coed, mae gyd yn y beds.
Yeah.
I wybod faint o dan i gael ei godi ar ôl yn yr adref. Ar gia.
Do, fi sy'n siarad â Mr Legg am hyn. A dyna un o'i brif swyddi fe, oedd cadw'r stoc tech ma, neu'n siŵr bod
o stoc teci yn cael eu Cymru. Yn anodd credu hynna, ond o stoc teci nhw'r nursery bob blwyddyn yn cael ei wneud.
Dau, i ni wedi plannu'r goedau nawr, a ti'n gweud bod chi'n ffod cadw y tir o ddiamgylch y goedau yn lan, trwy wipo'r hedyn a torri'r hedyn. Am sawl blwyddyn o'ch chi'n ffod wneud hynny o'r un?
Wel, o'n i'n goffod wneud hynny siwod am ryw dair blynedd.
Ar ôl i phlannu?
Ar ôl i phlannu hi. Fydde'r goedau wedyn lan i chwech oed siwod. Ar ôl hynny, oedd hi'n cadw hynna'n y lan, oedd hi'n mynd yn drech na'r rhedyn.
Right.
Achos oedd hi'n tyfu, mi dyfe coeden, yn enwedig Sitka a Norwy a Douglas, mi dyfe yr hynny i'r oedran na, eitha da 8-9 modfedd mewn blwyddyn.
Right.
Wedyn, o ddau dŵf yn y blwyddyn, wel, ni'n cael twf y spring,
yeah.
A twf mis awst, mi dyfe i ryw fodfedd neu ddwy yn mis awst yn yma iawn.
Yeah.
Ond dim bob blwyddyn, o'r hynny'n dipendio ar y blwyddyn, siwt haf oedd hi.
So, ddim byd i wneud i'r goedau nawr te ar ôl iddi fo mas gwed am dair blynedd, ar ôl cael ei phlannu, sef chwech oed i gyd. Beth oedd y stes nesaf? Oedd y goedau'n edrych ar ôl ei hunan, tan pwy eidran? Beth...
Wel, mi fydde'r goedau'n edrych ar ôl ei hunan, lan i 15-20 oed.
Right.
Ond yn yr amser na, os oedd hi ar dir glib, mi fydde ni mi miwn i dreino. I glynhau'r drains. Glynhau'r drains.
Oedd wedi cael ei wneud yng Nghynt?
Oedd wedi cael ei wneud yng Nghynt, ie. Yeah. Er mwyn cadw nag oedd dim dŵr yn sefyll i wneud y ddiar yn lyf.
Ie. Yeah.
Ond ar ôl 15 neu 20 mlynedd, ddech chi mi miwn i brysio.
Beth mae'n un olygu?
Brysio. Torri'r cangennau isa off y goeden oedd wedi trigo.
Ie.
Yeah. Er lan i'w rhyw 5-6 trodfedd.
Ie. Yeah.
Dipendo.
Right.
A wedyn, ar ôl brysio, fyddech chi'n mynd i denio tynio alsys mas y gynta ar gyfer y ffarmers a phethau, a falle coed polion.
So, o'ch chi'n tynio er mwyn cael yr alsys yma, neu oedd yna rhyw bwrpas arall hefyd? Oedd e'n rhoi mwy o leir goeden arall?
Wel, oedd e'n glynhau o dan y coed i gael ar miwn o tan i nhw i gyd.
Right.
A gyr y fforestr fi miwn i weld baint o dŵf oedd y coed wedi wneud pina o'n o ffit i denio neu'n agor nhw.
So, o'ch chi'n tynnu o'r rhai gorau neu rhai gweitha?
Tynnu'r goedau lia allan o'n i, a gadael y coed gorau.
A reit.
Ond mae'n wahanol heddi. Maen nhw'n tynnu'r coed gorau mas heddi a gadael rybys ar ôl.
Pam ni de?
Wel, er mwyn cael arian mewn i'r comisiwn.
A mwy gloi?
Ie, mwy a dos dim coedwig reit i gael heddi, fod yn onest. Maen nhw'n sboilo'r goedwig trwy dynnu y coed gorau allan i gyd.
Reit.
A wy yn erbyn peth hyn, wy wedi bod ni erbyn ysblynyddau. A mi lycwn ni gweld nhw'n altro. Er mwyn cael coed mawr yn tefe yn y fforest,
yeah.
Er mwyn cael coedwig.
So, un tynio oedd neu oedd mwy na un tynio?
O na. O'ch chi yn tynio plantation o goed bob 5-6 mlynedd.
So, o'ch chi'n tynio yng Nghynta rhwng 15 ag 20 mlynedd. Wedyn o'ch chi'n tynio rhyw 5-6 mlynedd
roli? 5-6 i 8 mlynedd. Ac yn yr amser ni, o'n i'n tynnu'r goedau'n lia a rybys allan i gyd.
Ai.
Er mwyn y coed gorau bod ar ôl.
So, mae ddwy yn tynnu o te, neu mwy?
O, mwy na hynna o tynnu o, oedd. Hi'n sech nôl wedyn, fyddech chi wedi tynnu o un plantation, falle fydde wedi mynd am rhai blynyddau, 15-20 mlynedd.
Ai.
Ar ôl, gwedwch bod y 20 mlynedd, wedi mynd, o'ch chi'n dod mewn, wedi ni blantation mawr iawn o goed.
So ar ôl faint o flynydde, byddai ti'n gweud byddai coeden ddigon da i thorri te?
O, i gael coeden fawr, maen nhw'n nawr allwch chi, wel, wedi ple blanes i'r goed yng Nghynnen ar y comisiwn mae hynny nôl dros hanner can mlynedd nawr. Fe fyddai'r hynny'n goed eitha seisabl heddi. Maen nhw efo ni nawr yn coed mae'n mae Arthur fan hyn, werth i gweld nhw.
So, mae'r hynna yn ddigon da i torri ac y coed da
o safon? O'r un. Rhywbeth ar ôl hanner can mlynedd.
A nallech chi adeg nhw am hyrach?
O, gallech. O, yw coedau'n byth yn stopu ta fi. Gwella mae'r pren sy'n byw gan toed.
Right. Ond ar yr afreg, maen nhw'n cael eu torri ar ôl rhyw 40-50
mlynedd? O'r un, ar ôl rhyw 40-50 mlynedd.
Fies di yn torri y cod, neu oedd ddim cod i gael i dorri amser o'ch chi'n gweithio
yn y coed? O, do, fies i'n tenio, fies i'n cwmpo coed, ar y start, crosgyt a wyall. Wedyn mi ddoth y Sandvik, Bushman mewn, a wyall. A wedyn mi ddoth y chainsaw. Do, mi gwmpes i bel o goed.
So, ti'n sôn nawr am dair ffordd o dorri coeden. Alli di wedi na to, y wyall ar...
Wel, y blynyddau cyntaf, o'n i'n torri cwmpo coed yn y gomisiwn oedd, wyall a crosgyt oedd efo ni.
Right.
Wedyn, mi ddoth y Bushman, oedd y Bushman fawr i gael
yeah.
i ddau ddyn i hwsoi, a wy bwn o weid oedd hi'n ffast iawn i dorri, ond oedd hi'n torri coed lan i, wel, be wedi'ch chi...
Deuddeg modfedd?
Deuddeg modfedd ar agor. A tocio ar wyall.
Right.
Tocio i'w torri'r cangenau off i gyd.
Yeah. A wedyn, chainsaw?
Wedyn mi ddoth y chainsaw mewn.
A wrth gwrs erbyn heddi, mae yna...
Mae'r machines ydym mewn heddi i gyd i wneud y cwmpo.
A neb yn ffordd twtio'r gweud am bron?
Neb yn twtio'r neb o gwbl.
So, yn yr amser fi ysdi'n gweithio yn y goedwig, mae yna bedwar math o gwmpo coed wedi bod. Mae'n pedwar ffyrdd.
Oes, oes yma fe. Oes.
Mae'r dau, o ti'n sôn am piecework, pwy fath o waith oedd yn cael ei wneud a cael ei talu trwy piecework?
O'n i'n wneud pob math o goed, waith ar piecework. Doedd y comisiwn ddim fodlon talu deifwyr, cos gallen nhw byd o. O'n nhw'n gosod ti allan i wneud piecework, i wneud pob peth. O ti yn ennill mwy yr wsnos nac o ti'n wneud ar y guaranteed wage.
Pan mae ti'n gweud piswyr nawr, pwy weithgar eddech chi'n neud? O blannu neu pob beth?
O, pob beth. Plannu, cwmpo coed, codi coed yn y nursery.
Dreino?
Dreino.
Fenso?
Ie, fenso, pob beth. Neu polion ar y McConnell, bench y McConnell. Pilo, pob beth ar biswyrc. Do'n nhw'n talu dim deiwyrc o gwbl sy'n llenwi do.
Do, beth oedd yr unit o gweud ti nawr i dreino nawr? So many yards neu so many...
Wrth y chain.
Wrth y chain?
Wrth y chain o'n i'n dreino. Gael hyn a hyn y chain.
A ffensor i fath?
Yr un peth, hyn a hyn y bwndel am ffensor.
Right.
Yn gofio'r amser diwetha, fes i wy'n credu mai 2.6 yn y bwndel.
Hynny yw un bwndel o ffens?
O bignet, ie.
A faint yw hyd hwnnw?
Wel, beth oedd bwndel, wy'n credu bod bwndel beth i hanner canllath, wy'n credu. Right. Rhywbeth fel oedd bwndel bignet.
A wedyn beth am ti torri cwr a pilo nhw?
O, cwmpo coed, cwbl o biswerc. Ond roedd pris hyn a hyn y goedin, falle am bedwaith. Neu ar y dwetha, nawr pan mo'n ni ar cwmpo chainsaw, hyn a hyn y dynell.
Right. Oedd hyn yn achosi tipyn o dimladau gwael?
Oedd tipyn bach am bell i waith, achos o na rei ohono ni ddim cystal yn gilydd. O'r rhain o'n ni mwy slo yn codi coed. Lleill yn ffastach, a, wel, siwt allai weid, falle bod rhai wir hi ddim yn gredo'r coed cystal a llall.
Ddim o'r drwyadl?
Na, dyna'r gair, ie.
Ond, gwe ti'n alw bod rhywun yn wan a neud rhywbeth rhywweithgar edhe, oedd y bois eraill wedi'n tra cyfro drosto fe?
Ond nhw'n trial neud, ond os nag o rhywun yn tynnu i bwysi yn regular, oedd e'n cael mynd allan o'r gang.
Right.
Ond doedd hynny ddim yn beth neis iawn i wneud, ond oedd e'n cael ei wneud am felly waith. Ond dim yn aml.
So, oedd dim teimladau drwg rhwng y bechgyn fe?
Nag, oedd dim fel ni, am felly waith, roedd e fydde rhywun yn cael gwell bris neu gilydd.
Ah, right.
Ond o'n i'n trial i bawb cael yr un bris, a trial ennill yr un maint o gyflog os gallai ni i pawb bob wsnos.
Pan wyt ti'n gweud pris nore, pwy oedd yn wneud siarad am y pris yma, yn unigol neu mewn gang?
O, o'n i mwy na thebyg yn gweithio yn y nursery, falle fydden ni'n dri neu pedwar mewn gang yn codi coed.
Ie. Yeah.
Wel, oedd y pris yn dod allan o'r offis. Y diwrnod cyntaf, ar ail diwrnod, codi coed, os welen ni bod ni'n ffili wneud ar y pris ni, o'n i'n argyw ar y fforestr wedyn i gael pris bu mach yn uwch.
All right.
Wel, oedd lot o argument am y waith, ond un peth oedd y fforestr yn neud, a hwn o'n i'n mylgo, hyn a hyn o gyflog isech chi ennill efo'r fforestr. Os eisiau chi'n agos i gyflog e, bod e'n torri chi lawr.
Right.
Do chi ddim yn cael ennill fel mynau chi.
Right.
Ond ar y diwedd, do mi ddoth yn wahanol. Wi'n deall amser o'n plannu yn y tywi, o'n nhw'n cael prisiau da iawn lan na. Achos tywi, oedd hi'n domiwn o dan South Wales.
Yeah.
Ac oedd South Wales yn cael ei chlaso, Forest Tywi yn cael ei chlaso yn industrial area, achos oedd gwell prisiau
right.
yn y South efo'r factories
a, oh, right.
a'r pethau yna amser ni. Ond efo ni fan hyn yn ystwyth, o'n i'n gweithio ar prisiau isla. Right. Chisau ni ddim prisiau mawr.
Ti'n bod oedd hi'n mynd yn competition, rhentwch i'r boys, gwedyn o'r bod chi'n llifio cod neu pilio polion. Ti'n bod, oedd rhai, fel ti'n gweud, yn naturiol yn well na lleill, neu lleill yn cystal. Oedd na follow the leader taip o game yn mynd mlaen, trial dal land ar boi gorau, neu nag
oedd e? O, oedd y trial, oedd. O, pob un yn trial cwmpo'r un faint, ond cwmpo coed, allai chi byth yn neud e bob dydd.
Na.
As oedd hi'n job i'n galed. A doedd y pris ddim mor dda hynny.
Right.
Lein o mas yn y nursery, ych chi'n gweld tair modfedd i bedair modfedd o seis y goeden. O'ch chi'n goffa lein o allan, pwyty 8,000 o'r hynna mewn diwrnod.
Right.
Ac oedd e'n lot o waith, lawr ar un pen glin ac pen lawr trwy'r dydd yn y nursery.
Ond wyt ti'n dal i ddweud bod chi'n ennill yn well na fysa chi ar deirid?
Oen, o'n i'n cael gwell cyflog. Oedd, mae hynna'n yn wir. A doedd ddim rhaid i'r fforest ar watcho ochr chi. Ond hwn, a chi bantes fan ni, ynddi fe?
Achos o'n nhw'n gwybod faint o'ch chi wedi'i wneud ar diwedd y dydd?
Oen, ac o'n nhw'n gwybod os o'ch chi eisiau cyflog, bod chi weithio amdani hi.
Right, so o'na ddim lot o siawns i byd o'n ei pwysau te?
O, nag oedd. Ac i blannu wedyn, os plannau chi 1,000 y dydd o goed, o'ch chi'n ddi'n da iawn.
Right.
Wy'n gwybod wy wedi clywed rhai yn gweud bod nhw'n plannu 500 y dydd. Wel, wy ddim yn gwybod yng Nghynan os o'n nhw'n eu plannu nhw. Mi blannus i yng Nghynan, wy ddim yn ateb dros yng Nghynan nawr, cofiwch o well yeah. gweithwyr na fi ar y Comisiwn. Blannus i 1,200, a fi ym Hatner, sef Dick Iwans, gwerthu fanna, 1,200 ac oedd hi'n ddwrnod caled melltigedig
right.
a plannu mewn cwysi. A cerdded ti rough ynddo fe.
Yeah.
Ond os gallech chi blannu 1,000 y dydd, o'ch chi wedi wneud warc ardderchog.
Ac a cyflog o lew.
Ac a cyflog o lew. Ac chi'n mynd ar bag ar eich gefen, ac oedd 200 efo chi yn y bag. Yn felly waith, rhyw 200 gysech chi miwn o goed yn y bag. 100 pryd arall, dipendo ar 6 y coed. O 6 y coed lan i, o 15 modfedd i 20 modfedd. Ond os fydde'r hynny'n rhwm iawn wedyn, mae'n rhyw gant o'ch chi gallu roi miwn, wel o'ch chi'n ffordd mynd ôl i'r dymp o'n i'n alwe, falle chi'n wedi hilo'r coed miwn i moyn y coed o hyd.
Mi ddwedodd un person ddweud, tipyn bach yn ôl, bod na newidiadau mawr wedi bod yn y goedwig, ond fydd na fydd newid pan mae'n dod i blynu coeden, mae dyn a bag a matwc newidau nhw beth o hwnna yn ôl fe.
Na, wy ddim yn credu gynnar. Dim ar bob pawb yr anod i'r yn defe, creigog,
Yeah.
Mawnog a phob peth, dim ond dyn allu ddi plannu hi. Wynna credu hynna y fed.
Dau, wyt ti wedi sôn am y gweithgareddau yn fanwl. Ond sut oedd e arnoch chi ffordd o fyw, y tywydd a bwyd a dillad ac yn y blaen. Sut oedd e arnoch chi ar y dechrau?
O, wel, dechrau si ar y Comisiwn oedd e'n ôl yn 1952. A caled iawn oedd hi amser ni, cerdded neu beic o ddim transport efo ni'n mynd i'r gwaith, neu rhywun oedd yn fforddio motorbeic oedd motorbeic dage. Ond doedd wetan rai ddim i gael amser ni, o'ch chi'n goffo gweithio ar y glaw a chwbl. Dim siedegal, dim o'n llechi o dan y coed, wel oedd y waterproofs ni ddim amser ni, dim ond macidws gabardin oedd e, a cwdyn dros chysgwyddau, cadw'n sych. Dyna siwrt o'n i'n gweithio yn y blynyddau cynta.
So, o'ch chi'n gyffo mi mas ym mhob tywydd?
O, ym mhob tywydd i weithio amser ni.
Ac unman i gysgodi?
O, dim unman i gysgodi. O, dim siadau i gael.
Right.
Dim siadau i gael o gwbl. Wel, wedyn, mi ddoth trwy'r union, mi ddoth y siedau a mi ddoth y wetan rai, oedd siedau da ni mewn rhai depos o'ch chi gallu cerdded iddyn nhw. Ond, chysio chi'n mwch talu os nag o'ch chi'n gwybod? Wel, piswyr camser ni.
Beth wyt ti'n meddwl o'r fetan drai o'r un dau?
Wel, fetan drai, os oedd hi'n bwrw'n glaw yn felly gedig, o'ch chi'n gallu mynd i'r sied i lechi. Falle mae dwy awr, da awr, bedair fain trwy ddau'n bwrw.
Yeah.
Ond os mae bwrw glaw ma'n oedd hi, o rhaid i chi fi mas i weitho.
Right.
Do'n oedd hi'n bydlon i chi fod yn y sied o gwbl.
Right.
Ac o'n nhw'n cyn iawn ar hynny. Amser ni oedd Forrester i gael a Ganger a Forman. Forrester, Forman a Ganger i gael.
Right.
A wedyn, o'n nhw watcho o'ch ôl chi. O rhaid i chi fynd allan. Dim dewis o gwbl.
A pryd oedd y dillad y waterproofs a pethau yma mewn?
O diw chwi'n credu mae yn y 70s, yn y late 70s mae ddoth y waterproofs mewn.
Right.
Oedd hi'n gwybod prynu pethau i hunan amser ni.
Right.
Wel, pan oedd y chainsaws, wel, goffod i'r trwsusau a'r dillad a'r crysau a'r sgidiau a phob beth o miwn efo'r chainsaws, ond yn y blynyddau cyntaf, y chi oedd yn prynu'ch dillad i gyd allan o'ch cyflog. Doedd dim i gael o gwbl.
So, mi wellodd bethau de i'r adde,
do? Mi wellodd i hewl.
A mi wellodd yr eole am y ti'n goffod gweithio yn y tywydd gwael efi, do?
O, do. Ac oedd hi'n oriau hir amser ni, pan o'n i'n gweithio, chi'n goffod gweithio, bore disadon o'ch y bwl, lan i ddeuddeg ar gloch.
Ie.
Yeah. Gweithio pimp trwy'r wsnos a lan i bore disadon.
Pryd goffennodd y gweithio disadon te?
Wel, mi credu i hwnnw ddod yn y 1960s yma rolau.
Right.
Mi'n credu i ni golli ar bore disadon.
Fies ti'n gweithio ar bore disadon?
Do, fies ti'n gweithio ar bore disadon, do. Do, ac yn y gia, o'ch chi'n ffom mynd erbyn hanner awr i saith. Ac os oedd y twllwch yn dod mewn, yr awr.
Gweithio i wedi'n te? Wrth bod bobl fel ti wedi gweithio cymryd o flynyddoedd yn y Goedwig, oedd y bobl yma fel y Formen a'r Foresters yn cymryd rhywfaint o notis oedran person a o'n nhw'n rhoi gweithgareddau hawsach i bobl hynach?
Ambell i waith. oedd y Forester ambell i waith yn garedig. Dim yn yma.
Right, ond oedd e'n cymryd sylw o'r ffaith bod rhywun yn...
Oedd, rhywun mewn oed yn dod lan i'r eitero, doedd e ddim yn cael y gwaith caled.
Right.
Ond oedd e'n dipendo lot, cofiwch.
Ar y cymeriad y bobl?
Oedd e'n dipendo ar y Forester.
Ie. Yeah.
Oedd.
Oedd, wrth bod chi wedi bod yn gweithio mwy a cael mwy o brofiad yn y Goedwig, oedd y bobl... Fel y Formen neu'r Ganger, ond nhw'n cymryd hynny i sylw pan ond nhw'n dewis gwaith i rywun.
O oedd, pan dechreuais i gynta ar y comisiwn, o'n i'n gwybod mynd efo dyn oedd yn hun a lot o wybodaeth o'r Goedwig efo fe.
Yeah.
O'n i'n gwybod mynd ato fe weithio i ddysgu.
Right.
Fes i gael y nysgu yn y nyrsyr i godi coed, siwt i godi coed, o'ch i gredo coed.
Yeah.
Oedd e dwy gredo coed i gael, yr ei gore i'r coed mwyaf, a'r ail seis o coed, a'r wedyn y cwls, o'ch i twlu'r un i mas, achos o'n double leaders neu'r beth iddyn nhw, yeah. Do'ch i ddim yn cael eu plannu nhw. Ond o'ch i gael eich dysgu, o'ch i gael eich dysgu efo rhywun i ffenso.
Ond wrth bod ti wedyn yn treulio mwy a mwy o flynyddoedd yn y Goedwig, o ti'n pasio lawr y gwybodaeth na i rywun arall te?
O, dyna ni, oedd, fel ni oedd hi'n digwydd.
Ac o ti'n gweud bod ti wedi bod yn marco cod, o ti'n mewn gang yn marco cod, oedd hynny'n digwydd oherwydd bod profiad y ti o wybod pwy gwrdd i farco?
Oedd hynny'n domiwn, 10 mlynedd diwetha fes i ar y comisiwn, oedd ges i fynd i weithio i gang marco coed.
A mynd i'r rhywle wedyn?
O'n i'n mynd i'r rhywle, o'n i'n mylawr mor bylled a Aberbank yn Llandysil efe.
Ie.
A lan mor bylled a Terenig a Talabont.
Ie.
Ar un y lle...
So fel rhyw mobile unit wedyn te?
Mobile unit yn marco ym mhob man.
A wedyn oedd bobl eraill yn dod i torri nhw?
Oedd, bobl eraill oedd y machines ma'n domiw wedyn i Cymru nhw neu y private contractor yn domiw'n gang i gwmpo. Oedd e'n waith caled iawn i farco. O'ch chi'n goffo cario efo chi, o'ch chi'n marco'r coed, o'ch chi'n ffordd cwmpo un coeden allan wedyn o blot yn ganol y goedwig, goeden fwyaf, i gael y seis amcan faint o goed oedd ar y ddiar i gwmpo.
Ah, right.
Ac o'ch chi'n ffordd cario chainsaw, da chi'n bod trwy'r dydd yn y cesel, a winch. Ond oedd efo ni ffordd i gwmpo coeden i chael ei lawr, heb wyso'r winch. Ond do'n i ddim fod wyso fel ni, achos oedd y safety no mewn.
Right.
Se ni'n cael yn dal o'n abrigaeth mell i gyda'i gael.
So, a ti di wein at rhoi... So, oedd y Marco ma ddim mor haws o jyst mynd a rhoi pysyn o baint ar goeden a hwnna o lawr. O'ch chi'n ffogwitho mas rhyw idea o faint o foliwm o goed oedd mynd iddo lawr?
O, oedd. Oedd. Pam rysyn ni'r plots ma mewn yn ganol y fforest i gwmpo nawr i weld faint o goed oedd ar ddiar. O'n i'n gwybod amcan, wedyn faint o denellu oedd yn dod mas o'r pisyn na.
Right.
A wy'n cofio i ni farco un pisyn, wy'n creu ma lan yn ochr Artist Valley oedd e. Chydig iawn o denellu oedd efo'r bachan yn ei law pan benno oedd e ar ôl i ni farco. O'n i wedi dod tynnu'n mas yn agos iawn i'r denell oedd e fod o'r mas. Ond o ddim o hynny'n apno bob amser.
Right. So amcan gyfrif o'ch chi'n neud, mi ddylech chi gael hyn a hyn o denellu o god mas o hyn trwy farco nifer y coed o fewn y plot.
Oi.
A wedyn torri un coeden o'r math o drwch y coeden oedd eisiau chi dynnu lawr.
Y goeden fwyaf i dynnu lawr.
Right.
Dyna le o'n nhw'n gallu gweithio average y plot allan.
Yeah.
A wedyn oedd pob plot a benni hynna hyn o gyfeiriau oedd chi.
Yeah. Right, well...
Ac o'n i'n ffordd cerdded mewn trwy'r coed na, cofiwch nawr yn y blynyddoedd diwetha, ond nhw'n mynd y brasio. O'n i'n ffordd cerdded trwy'r y pisyn coed na, heb i brasio, a'r chainsaw, a'r slasher, a'r tapes, a'r...
Tŵls i gyd.
Tŵls i gyd efo chi'r wyn sach o fwl trwyddo fe, o'ch chi'n ffordd gwffio trwyddo. Ac o wedaddoch chi un beth oedd e wero dillad yn felltig edig.
Oherwydd bod e'n gael ei brasio.
Ie, o trwsys yn dylai dim i chi.
Right. Wel, dau, mi wythus am ddegym mlynedd yn y goedwig. Sut wyt ti'n gweld i erbyn heddi?
Wel, do. A fel wy'n gweud, oedd y gwaith yn y Comisiwn yn waith caled iawn. Gweithio allan y bob tywydd. Yn enwedig yn y gia, pam o'ch chi'n codi coed yn y nurseries, oedd eira arnyn nhw o'ch chi'n goffa codi nhw. Ac oedd hi yn oer iawn amser ni, ambell i caled iawn. Diw'n geiafau nawr ddim quite cyndrwg. Ond wy'n bo'n o weid un peth, mi enjoyes i bob mynyd o'n oes ar y Comisiwn. Cysio ni lawer iawn o sport na. Wy'n cofio un stori fach, mi wedi un stori nawr. Un fforestr enwaidd y mor, y fforestr yn de, wedi cael gafel mewn llwyno ac mewn magal.
Yeah.
A mi atha un o'r cydweithwyr i gladdu'r llwynog, ac amser ni oedd y Farmers Union wy'n credu yn talu pint am y gymffon. Mi gladdwyd y llwynog yn y picnic sait lawr ar lan Afon Ystwyth.
Yeah.
A mi watchwodd y fforestr mae'r cydweithwr yn ei gladdu fe. A wedodd e, mae hwnna ddigon saff. Ond gymaint oedd y fforestr yn gwybod, mi ddoth y cydweithwr nôl yn oswyth ni, a mi dyllodd y llwyno glan, a mi dorodd y gymffon, a mi aeth ei adre i gael pint amdan i hi. Ac oedd hwnna ni'n meddwl yn stori dda iawn. a mae ni wir.
A pam lai.
Ori, mae hwnna'n stori wir. Enwai ddim o cydweithwr yn teo, ond...
Wel, arnodi'r humor os tra, da i ddoch yn fawr i ti am dreulio cymryd amser ar hoed a hanes.
Wel, popeth yn iawn, ardderchog.